Niin, Rauha teille minunkin puolestani ja oikein kaunista ja raikasta sunnuntaipäivää. Tuossa laulettiin vähän aika sitten, tai kuunneltiin kun laulettiin miten päin vaan, semmoinen laulu, joka oli oikein kaunis ja jossa sanat jotenkin rupesi miettimään niitä, ymmärrän hyvin, mitä runoilija oli tarkoittanut ja hienosti oli laittanut, mutta aloin ajattelemaan sitä kohtaa, kun siinä sanottiin, että jotenkin, että peläten ja vavisten, kun käyt kuollon virtaan, kun kuolema on se viimeinen meidän vihollisemme, niin oikeasti meidän ei tarvitse käydä kuollon virtaan, vaan mä mietin sitä ihan niin kuin konkreettisesti, että se kuollon virta tulee ja vie meidät mukana. Meidän ei tarvitse edes astua siihen. Ja vaikka me siinä vaiheessa emme tuntisi minkään näköistä iloa ja rauhaa ja lepoa, niin se ei mitenkään vaikuta siihen, ettemmekö me pääsisi perille, koska tämä ei ole meidän tunteistamme kiinni. Toiset meistä ovat sellaisia hyvin tunteikkaita, tuntevat sekä ilot että surut hyvin voimakkaasti ja sitten on tämmöisiä tasaisen kiukkuisia niin kuin minäkin, johon ei niin kauheasti ei ilot eikä surut vaikuta, mutta Jumala rakastaa siitä huolimatta ja me saadaan turvata siihen. En malta olla käyttämättä hiukan aikaa myöskin koulutyöterveisiin. Osa teistä on varmaan seurannut sen verran hyvin, että tietää, että me saimme sellaisen pienen yllätyksen Sastamalan kaupungilta, joka sanoi tuossa vähän ennen vuodenvaihdetta, antoi meille joululahjan ja sanoi kaiken yhteistyön Vapaiden suuntien kanssa irti ja ilmoitti, että koulut eivät saa olla ottaa vastaan Vapaiden suuntien vierailuja Sastamalassa. Ja no sehän heti alusta lähtien tiedettiin, että ei se tule varmasti jäämään voimaan, eikä se myöskään ole kovin kattava, koska se tuli kyllä perusopetuspäälliköltä asti Sastamalan kaupungissa, mutta jo siinä vaiheessa meille kantautui tietoja muutamasta koulusta, jossa kiristeltiin hampaita, että heitähän ei tämmöisillä määräillä ja lutalaiset on ihan yhtä tervetulleita kuin tähänkin asti. Mutta joka tapauksessa asiaa lähdettiin viemään eteenpäin ja meillä oli nyt viime viikolla muistaakseni oli Sastamalan kaupungin kanssa oli tämmöinen neuvottelu yhteistyön jatkumisesta ja meillä oli inhimillisesti ajatellenkin aika hyvät valttikortit, koska meillä oli opetushallituksesta sanottu, että kannattaa tehdä virallinen valitus lääninhallitukseen ja sitähän tietenkään Sastamalan kaupunki ei halunnut, emme kyllä mekään sitä halunneet. Ja sitten viimeinen semmoinen kovempi keino myöskin tuotiin julki, vaikkei sitäkään missään vaiheessa aiota käyttää, mutta eikä tämä ole mikään nyt niin kuin helluntaikirkon puolesta tai vastaan puheenvuoro. Mutta joka tapauksessa helluntaikirkko on tehnyt tällaisen opetussuunnitelman, uskonnon opetussuunnitelman niin kuin helluntalaisille lapsille. Ja sitähän ei ole missään tarkoitus niin kuin laittaa voimaan, mutta sellainen on olemassa. Ja se siinä vaiheessa, kun valtakunnallisen koulutyön koordinaattori, hän nyt sitten liekin johtaja Hovelo Levi joka tapauksessa totesi, että meillä on semmoinen tilanne, että jos tämä näin menee, niin me joudutaan Sastamalassa niin kun ottamaan oma uskonnonopetus, jonka laki meille turvaa, mikä sitten kun oli laskettu niitä oppilasmääriä, niin helluntalaisten lapsia tulevia ja nykyisiä, siis oppilaita, emme nyt tulevia lapsia ruvettu laskemaan, se on hiukan vaikeampikin laskea, niin joka tapauksessa on lähimain 100 ja se tietää Sastamalan kaupungille tosi isoa laskua taloudellisesti, jos Sastamalan kaupunki joutuu järjestämään sen opetuksen, erillisen uskonnon opetuksen, jonka laki meille turvaa. No moneen kertaan tosin sanottiin, että emme tällaiseen haluta lähteä ja päästiin ihan hyvin sopuun. Ja meillä on seuraava kokoontuminen vielä tässä kuussa. Ja teette hyvin, jos muistatte, asia on edelleen kuitenkin kesken, vaikka nyt näyttää siltä, että se tilanne on kääntymässä sellaiseksi, että meidän tilanteemme tulee olemaan parempi kuin mitä se oli ennen kuin tämä tapahtui. Eli Jumala on kääntämässä tämän tilanteen meidän voitoksemme, mutta niin kuin me ymmärrämme, että ei tätä asiaa viime kädessä niin tärkeitä kuin on sekä lääninhallitus että opetusministeriö ja muut isot kihot, niin kyllähän se Jumalan kädessä viime kädessä on. Ja sen takia teette hyvin, kun rukoilette. Mutta samalla se kertoo vaan sen, että tämä yhteiskunta on muuttumassa, niin kuin te ette sitä tietäisi. En mitään kantaa ota presidentinvaaleihinkaan, mutta eipä minun elämäni aikana ole tällaisia presidentinvaaleja käyty kuin nyt käydään. Että sellaiset arvot puhuttavat, joista ei Kekkosen aikana kyllä kukaan unelmoinutkaan. Kaikki muuttuu ja seurakunnan täytyy muuttua tietyllä tavalla mukana. Ei niin, että perussanomasta tingittäisiin, mutta täytyy meidän kuitenkin puhua samaa kieltä kuin mitä muutkin puhuvat ja olla jollakin tavalla mukana tässä muutoksessa myös. Ihan niin kuin silloin, kun sähköt tuli, niin seurakuntakin otti sähköt ja sen takia meillä on kovaäänisissä virta ja kaikki muut, mutta ei sanomasta silloinkaan tingitty, eikä ole tarkoitus tinkiä nytkään. Mun puheeni otsikko on tällainen kuin Tulkoon sinun valtakuntasi. Tulkoon sinun valtakuntasi on semmoinen jännä sikäli, että tietyssä mielessä Jumalan valtakunta on jo nyt ja toisaalta se on tulossa. Jumalan valtakunta on minussa, Jumalan valtakunta on sinussa ja kuitenkin Jumalan valtakunta on vasta tulossa. Että tässä on tämmöinen jännite koko ajan, kun me ihmisinä täällä olemme. Hebrealaiskirjeen 11. luvussa sanotaan nämä riemukkaat jakeet ja hyvin niin kuin selkeästi määritellään, mistä tässä on kysymys, ja kestä 24 eteenpäin. Koska Mooses uskoi, hän aikuiseksi vartuttuaan kieltäytyi esiintymästä Faaraan tyttären poikana. Hän mieluummin jakoi Jumalan kansan kärsimykset kuin hankki synnistä ohimenevää nautintoa. Hän näet piti Kristuksen osaksi tulevaa häväistystä suurempana rikkautena kuin Egyptin aarteita, sillä hän kiinnitti katseensa tulevaan palkintoon. Jos mietitään tämän Mooseksen tilannetta, niin Mooseksella hän oli hirmuisen korkea asema sen kasvatuksen takia ja sen takia, että hän oli niin sanotusti ottopoikana siellä Faaraan hovissa. Hän oli Faaraan tyttären poika. Mutta hän kieltäytyi kantamasta tätä Faaraan tyttären pojan nimeä, koska hän, sanotaan näin, että hän kiinnitti katseensa tulevaan palkintoon, koska hän ikään kuin näki sen, mikä ei ollut nähtävissä. Ja sen takia hän oli valmis jakamaan ne kärsimykset, joita Jumalan kansa joutui kärsimään. Ja Egyptissä tämä Jumalan kansan kärsimykset olivat hyvin konkreettiset, koska Egyptin kansa piti Israelin kansaa orjana yksinkertaisesti. Nehän teki orjan työtä siellä. Ja jossakin määrin tämä pitää paikkansa meidänkin kohdallamme, että vaikka me olemme vapaita, niin me olemme kuitenkin tämän maailman lainalaisuuksien alla. Ja että vaikka me olemme tosiaan, niin meidän ei tarvitse olla lain alla, niin me olemme joidenkin lakien alla kuitenkin. Me vanhenemme, sairastumme ja kuolemme ja synti painaa ja painostaa meitä joka puolelta. Ja me olemme tässä jännitteessä ja tässä taistelussa koko ajan. Uskon tulo ei maksa mitään, näin on sanottu, mutta uskossa oleminen kyllä jo maksaa jonkun verran, koska se vie sellaiselle niin kuin epämukavuusvyöhykkeelle ainakin aina välillä, jolloin joutuu tekemään epämiellyttäviä ratkaisuja suhteessa niin kuin omaan elämäänsä ja suhteessa muihin ihmisiin ja asioihin. Koska me joudumme silloin katsomaan asiaa nimenomaan Raamatun kannalta. Jos me haluamme, että Jumalan valtakunta tulee, niin se ei ole vain sitä, että me rukoilemme, että Jumala, anna sinä valtakuntasi tulla Suomeen ja niin päin pois. Tai anna sinun valtakuntasi ilmestyä eurossa. Ja me voimme vielä rukoilla niinkin, että Herra, auta, että sinun valtakuntasi ilmestyisi minussa. Mutta käytännössä se tarkoittaa, että jos me todella haluamme, että Jumalan valtakunta ilmestyy, minussa, niin se tarkoittaa sitä, että minun on tehtävä sellaisia ratkaisuja, jotka ovat sen Jumalan valtakunnan lakien mukaisia. Tehän ymmärrätte, että se on järjetöntä, että jos me rukoilemme, että Herra, anna sinun valtakuntasi ilmestyä meissä ja tulla meissä, mutta koko ajan teemme ratkaisuja, jotka ovat vastoin tämän valtakunnan lakeja, niin siinähän tulee tämä jännite täysin mahdottomaksi. Tämä jännite on joka tapauksessa olemassa, vaikka me kuinka hyvin yrittäisimme vaeltaa, koska me olemme epätäydellisiä ja me olemme ihmisiä, ja Jumalan valtakunta ei kaikessa loistossaan kenenkään meidän kohdallamme pääse näkyviin. Mutta Jumalan tahto kuitenkin on, että me pyrkisimme sitä kohti. Miten se sitten tapahtuu? Se ei tapahdu sillä tavalla tämänkään Raamatun paikan mukaan, jos minä tätä nyt ymmärrän oikein, niin se ei niin kuin lähde siitä, että me kauhistelemme jotakin tai me kovasti yritämme, vaan se lähtee siitä, niin kuin Mooseskin tässä näin sanotaan, että hän kiinnitti katseensa tulevaan palkintoon. Sehän sieltä se meille voima tulee, että me katsomme Kristukseen. Se voima ei tule meidän yrittämisestämme. Se ei tule siitä, että me kauhistelemme tämän maailman tilannetta, vaan se ei tule edes siitä, että me kauhistelemme omaa itseämme. Tehän tiedätte, useimmat ainakin olette sen verran rehellisiä ja tunnette itseänne, että jos te katsotte itseänne noin niin kuin, miten se sanotaan, ilman ennakkoluuloja, ilman ennakkokäsitteitä, että kuinka hyvä kristitty minä olen, niin siinä menee suupielet aika nopeasti alaspäin. Ei oikein pysty nostamaan nokkansa siinä tilanteessa. Parempi on katsoa Kristukseen. Ja se meitä muuttaa, sen mitä me muutamme, sitä muuttaa Jumalan armo. Jumalan armo meitä muuttaa, ei meitä mikään muu muuta. Se on ihan sama, vaikka Veijo täältä kuinka komentelisi teitä ja heiluttaisi piiskaa niin, että pauke kuuluisi, niin ette te siitä miksikään muuttuisi. Joku heikompi voisi vähän aikaa teeskennellä jotakin muuta, mutta oikeasti muutosta ei tapahtuisi. Muutos tapahtuu vaan sitä kautta, kun me ymmärrämme Jumalan armon ja otamme sitä vastaan entistä enemmän ja luotamme siihen, että Jumalan armo riittää minun kohdallani. Ja jos mitään muutosta on tapahtunut, niin se on kyllä Jumalan armoa. Toki siinä on se, että me haluamme antaa Jumalan armolle mahdollisuuden saada tilaa meissä. Annamme Jumalan valtakunnalle tilaa meissä, että me emme taistele sitä vastaan. Mutta siltikin se on Jumalan armoa. Ja tämä jännite aika tulee ja on jo, se on koko ajan olemassa, hirmuisen voimakkaana. Meistä suurin osa varmaan myöntäisi, että Jumalalla on kaikki valta, eiks niin? Jumalalla on kaikki valta myöskin Eurassa. Jumalalla on kaikki valta koko Suomessa. Mutta jos me ajattelemme Suomea tai miksei Euraakin ja päättäjien ratkaisuja niin, ja kansan moraalia ja muuta, mitä täällä tapahtuu, niin tulee sellainen olo, että eihän Jumalalla täällä mitään valtaa ole. Kaikella muulla täällä tuntuu olevan suurempi valta. Mutta oikeasti se Jumalan valtakunta ja se voima ja valta on jo olemassa, mutta se on tulossa vielä myös. Se tulee vielä paljon voimakkaampana kuin mitä me nyt näemme. Filippiläiskirjassa sanotaan, että toisessa luvussa Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava ja jokaisen kielen on tunnustettava, Jeesus Kristus on Herra. Näin ei ole tänä päivänä. Ei kaikkien tarvitse polvistua, eivätkä kaikki polvistu, eivätkä myönnä sitä, että Jeesus Kristus on Herra. Sen me hyvin tiedämme, mutta tulee päivä ja osalla meistä on jo, jolloin me olemme tunnustaneet, että Jeesus Kristus on Herra. Ja olemme polvistuneet, jos emme aina niin fyysisesti pysty, jos polvet pistää hantiin, mutta ainakin henkisesti olemme polvistuneet Jeesuksen eteen ja tunnustaneet, että sinä olet meidän Herramme. Mutta loputkin tulevat sen tekemään, halusivat tai eivät. Ja siinä mielessä me olemme hyvin etuoikeutetussa asemassa, kun me olemme saaneet tehdä sen vapaaehtoisesti. Kukaan ei ole meitä pakottanut siihen. Kukaan ei pakota meitä tunnustamaan tätä asiaa. Me haluamme tämän tehdä siksi, koska me katsomme voittopalkintoa kohti. Sitä, mikä on tulossa. Joskus ihmiset hämääntyvät ja ajattelevat, että usko on sitä varten, että se laittaa ihmisen elämän järjestykseen. No se on yksi semmoinen, niin kuin voisiko sanoa, semmoinen bonus siinä, että kun ihminen tulee uskoon, niin hänen elämänsä lähtee yleensä korjaantumaan. Tietysti eihän se nyt kaikilla täysin korjaannut, okei, ei se kellään korjaannut täysin. Mutta se lähtee kuitenkin vääntämään ihmisen elämää oikeaan suuntaan. Mutta se on vaan bonus. Se, mikä siinä on tärkeintä, on iankaikkinen elämä. Niin kuin mä olen usein sanonut, että loppuviimeksi, kun tämä viedään tarpeeksi pitkälle, niin se on ihan sama, kuoleeko ihminen selvinpäin vai kännin. Koska se iankaikkisuus siinä on se tärkein asia. Ei se, onko ihminen selvä tai onko ihminen raitis vai onko ihminen juoppo. Vaikka se toki on paljon parempi, että ihminen on raitis, se on sitä ihmiselle itselleen ja se on ympäristölleen, mutta ei se ihmistä pelasta. Ei anna ihmiselle iankaikkista elämää Jumalan yhteydessä, vaikka ei hän koskaan alkoholia maistaisikaan. Se on niin kuin sivutuote tässä. Tärkeintä on se, että me olemme matkalla taivaan iloon ja kirkkauteen. Ja se meitä pitää tällä linjalla, kun me katsomme Kristukseen ja kun me katsomme sitä voittopalkintoa kohti, johon me olemme menossa, Jumalan armosta. Kaikkien on joka tapauksessa jossakin vaiheessa polvistuttava. Se on vaikea välillä ymmärtää, kun katsoo tämän maailman menoa ja kuuntelee ihmisten puheita ja vaikka nyt vaikka ihan vaan presidentin vaalikeskustelujakin seuraa, niitä nyt ei pysty olemaan seuraamatta, jos hiukankin jotakin seuraa, niin ei siellä aina tule sellainen olo, että nämä kaverit siinä nyt polvistuu sitten ja Jumalalla on se kaikista suurin valta heidän elämässään. Mutta se kuitenkin on tulossa. Jos ei se vielä ole, en ota mitään kantaa, voivat hyvinkin kaikki olla palavasti uskossa. No, joo, mutta Jumalapa sen tietää, eikä se ole minun asiani puhua siitä puolesta, mutta tarkoitan, että jokaisen kohdalla se tilanne joka tapauksessa tulee. Ja tämän kaiken keskellä, mitä meidän pitäisi tehdä, paitsi viedä tätä Jumalan valtakuntaa eteenpäin, niin meidän tehtävämme on kiittää. Kiittää siitä, että me olemme saaneet elämämme jonkinnäköiseen järjestykseen. Kiittää siitä kaikesta, mitä meillä on. Terveyttäkin on jonkun verran, koska olette tänne asti päässeet raahautumaan pakkasen keskellä. Ja ennen kaikkea kiittämään tulevaisuudesta, koska tulevaisuudessa meillä on parempaa tiedossa. Me olemme matkalla taivaan kirkkauteen. Ja tämä, niin kuin tässä Merja toi alussa julki hyvin, hyvin hienosti mielestäni tämän asian, että miten vaikka ei tunne yhtään mitään, niin siitä huolimatta on ihan yhtä kelvollinen Jumalalle. Ja tämmöisessä tilanteessa, kun ei jaksa kiittää, niin se on kuitenkin ohimenevä vaihe yleensä. Ihminen joutuu myöskin sanomaan itsellensä, niin kuin psalmin kirjoittaja sanoo psalmissa 145, ylistäköön minun suuni Herraa, hänen pyhää nimeään kiittäköön kaikki luodut aineja ikuisesti. Ylistäköön minun suuni Herraa. Siis se tarkoittaa myöskin sitä, että se ylistys sieltä aina automaattisesti tule hyvänäkään päivänä. Vaikka sä sit kuinka terve ja sulla olisi voimia, niin ei se kiitos ainakaan kaikilta, ei ainakaan minulta joka hetki, varsinkaan joka aamu, niin minua ei näe sellaisen, että voi sitä kiitoksen pauhoa, kun Jukka avaa silmänsä uuteen aamuun. Voi, että mä olen hyvällä päällä ja kiittelen Herraa. No, ehkä en sitten kuitenkaan. Ehkä se enemmänkin on huomenta. Se ei ole niin kuin luonnollista mulle, että se kiitos pulppuilisi aamusta alkaen. Mutta aina välillä voi sanoa itselleen, että hei, ylistä Herraa, sinulla on siihen tosi paljon aihetta. Vaikka olisi vaikeaa ja vaikka olisi hankalaa, mutta joka tapauksessa se, miksi kiitetään, niin kiitetään ennen kaikkea sen takia, että ollaan matkalla Jumalan armosta sinne parempaan paikkaan. Hebrealaiskirje vakuuttaa luvussa 13 jakeessa 8 nämä hyvin voimakkaat sanat. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hän on muuttumaton. Ihmiskunta muuttuu. Tietyllä tavalla ihminenkin pysyy kyllä koko ajan samanlaisena, mutta maailma muuttuu, mutta Jeesus ei muutu. Yhteiskunta muuttuu, sen lait muuttuvat, mutta Jeesus Kristus pysyy samana. Hän on aina yhtä luotettava. Kun ihmiselle tulee ikää, niin kuin useimmille meistä on tullut, niin siinä on semmoinen vaara, että ihmisestä tulee kyyninen. Ja tietyssä mielessä kyynisyys on heikkoutta, mutta joissakin tilanteissa se toimii myöskin vahvuutena. Mä olin tuolla kuntoutuksessa ja mulle tehtiin sitten, niin kuin kaikille muillekin siellä, tämmöinen työssä viihtymis, joku tämmöinen testi. Ja mulla oli kaikki muut mahdottoman hyvin, mutta kyynisyys löi punaiselle, että kyynisyyttä on liikaa. Ja se on ihan totta, että sitä on, ja näissä hommissa sitä tulee hyvin helposti liian kyyniseksi. Mutta joissakin asioissa se toimii niinku voimavaranakin. Yksi on se, että mikään ei pysty enää järkyttämään minua, näin mä väitän. Mitään, mitä mä kuulen jonkun ihmisen tehneen tai olleen tekemättä, niin ei saa mua enää pois tolaltaan. Mä totean vaan, että on sitä ollut ennenkin. Kaikki on nähty ja kaikki on kuultu. Mutta Jeesus on sama, vaikka koko herätysliikkeen johtoporras osoittautuisi täysin epäluotettavaksi, niin ei se muuta sitä asiaa miksikään, että Jeesus Kristus on Herra ja hän on sitä edelleen. Vaikka koko helluntain herätys kaatuisi, ei mitään merkitystä. Kristus on edelleen voimassa. Hän on Herra ja hänen me katsomme ja häntä me seuraamme. Emme me seuraa Heinosen Veijoa, paitsi silloin, kun hän menee oikeaan suuntaan. Emmekä me siunaa helluntaiherätystä. Me seuraamme Kristusta. Ja se on luotettavaa. Se on niin kuin se, mitä kannattaa seurata. Kaikki muu on sitten, kaikesta muusta voidaan verissä päin tapella, mutta Jeesusta me haluamme seurata. Ja sitten on toinen asia, mikä tähän liittyy hyvin voimakkaasti, kun me kuljemme täällä ajassa, niin tulee semmoisia hetkiä, jotka pelottavat. Tulee ensinnäkin semmoinen ajatus, että kun tulee elämässä tilanteita, me olemme jotenkin sillä tavalla ihmisinä rakennettu, että me ajattelemme näin, että hyvään elämään ja Jumalan suojelukseen ja siunaukseen kuuluu se, että me emme joudu kokemaan vaikeita asioita. Se on niin kuin jotenkin tänne sisään rakennettu, että hyvä uskovainen, joka rukoilee, niin se välttyy vaikeuksilta. Ja kun ei se kuitenkaan välty, niin tulee sitten pettymys. Vaikka Raamattu ihan selkeästi osoittaa, että tämä on jonkinnäköistä pakanoiden Jumalan palvelusta, että yritetään lepyttää Jumalaa, että selviytyisimme ilman vaikeuksia. Jesajan kirjan luvussa 43 sanotaan, vaikka tämä on Israelille, niin tämä sopii kyllä meillekin. Ja nyt näin sanoo Herra, joka sinut loi Jaakob, joka sinut muovasi Israel. Älä pelkää, minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Kun kuljet vesien halki, minä olen sinun kanssasi. Kun virtojen poikki, ne eivät tempaa sinua mukaansa. Kun astut tulen lävitse, sinä et palaa eikä liekki sinua polta. Minä Herra olen sinun Jumalasi, minä Israelin pyhä olen sinun pelastajasi. Mutta usein me luemme tämän kohdan hiukan eri tavalla. Me luemme sen jotenkin näin, että kun sinä olet minun kanssani, minä en joudu kulkemaan vesien halki, enkä virtojen poikki. Ja kun sinä olet minun kanssani, minun ei tarvitse astua tulen lävitse. Eihän se mene niin. Me joudumme tämän kaiken tekemään, mutta Herra on meidän kanssamme. Ja silloin se virta ei hukuta meitä, eikä se tuli polta meitä, koska meillä on suojelija mukana niinä vaikeinakin hetkinä. Mä luulen, että jokainen meistä mieluummin välttäisi vaikeat hetket. Kukapa niitä kaipaisi? Kuitenkin ne tulevat ja ne ovat meille tarpeellisia. Tuli mielenkiintoinen pätkä televisiosta, katsoin ihan semmoisen, se kertoo mun luonteestani enemmän kuin mistään muusta, että katsoin sen 2 minuuttia, kun en jaksanut enempää keskittyä, mutta sieltä tuli sinällään semmoinen, en muista edes ohjelman nimeä, mutta siellä haastateltiin jotain miestä, joka oli tsunamissa ollut, varmaan Thaimaassa, ja menettänyt perheensä, että hän yksin oli jäänyt oli vaimo ja lapset, tai oliko niitä yksi vai useampi, kaikki oli mennyt ja hän oli jäänyt yksin. Ja nyt kun siitä ajasta on toistakymmentä vuotta vai mitä siitä on kulunut, niin hän totesi näin, että eihän niitä tapahtumia haluaisi, mutta sen hän haluaisi, että sen mitä hän oppi niiden kautta, että se oppi olisi hänellä. Että se on niin iso pääoma, kun hän on semmoisen asian joutunut kokemaan. Se mitä se on vaikuttanut. Ja sama se meilläkin on, että emmehän me kukaan halua negatiivisia asioita. Mutta oikeastihan se on niin, että ne negatiiviset, ne vaikeat asiat, ne pelottavat asiat, ne inhottavat asiat, ne meitä kuitenkin loppuviimeksi kristittyinä kasvattavat. Ehkä sittenkin enemmän kuin pelkät myötäkäymiset. Ja joka tapauksessa niin on hyvä suhtautua tietyllä tavalla, koska niitä ei pysty millään keinolla välttämään. Niitä vaan tulee elämään halusi tai ei. Ja silloin kun ymmärtää, että se ei tarkoita sitä, että Jumala olisi meidät hyljännyt, tai että me emme enää olisi Jumalan valtakunnan kansalaisia, kun me emme tunne jotakin valtavaa kiitosmieltä, tai kun me sairastamme, tai kun meitä ymmärretään väärin, tai meitä kohdellaan väärin, joko oikeasti kohdellaan väärin, tai sitten me kuvittelemme, että meitä kohdellaan väärin, niinkin saattaa joskus käydä. Mutta joka tapauksessa se ei tarkoita sitä, ettemmekö me olisi Jumalan valtakunnan jäseniä, ja etteikö me oltaisi matkalla taivaan kirkkauteen kaikista vaikeuksista huolimatta. Moni ihminen on riisuttu, moni uskova on riisuttu, ihan vielä viime hetkinäkin. Sieluvelun on rajusti hyökännyt, että sinä mikä uskovainen ole. Sinä olet huono ihminen. No se on sen kun oikein käsittää, että kun vihollinen tulee ja sanoo, että sinä olet huono ihminen, niin tällä järjellä mikä mulla on, niin mä huudan siihen kohtaan aamenta, että no kerrankin olet oikeassa. Mutta se ei tarkoita sitä, että kun mä olisin Jumalan lapsi. Tai jos mennään eteenpäin ja mietitään sitä, että Jumala rakastaa ehdoitta silloinkin, kun me epäonnistumme. Mä muistan alkuaikana, kun mä uskoon tulin ja kävin pitkän raamattukoulun kuusi viikkoa siellä ja sen jälkeen mulla oli kaikki tieto raamatusta, mitä tarvitaan, kun Katinalassa olin ollut ja sitten lähdin evankeliumin työhön ja kentälle. Näin jälkeenpäin ajatellen, jonkun olisi ehdottomasti pitänyt estää se, mutta niin ei vaan tehty siihen aikaan. Ja niin minä sitten lähdin opettelemaan työtä. Mutta muista, miten mä olen varmaan sanonut, että opettanut tähän tyyliin nuoriakin, että kun ihminen tulee uskoon, hän saa anteeksi ne synnit, mitkä hän on sitä ennen tehnyt. Ja jos niitä vielä sen jälkeen tulee, niin hän saa nekin anteeksi. Jos niitä tulee. Ikään kuin kun me tulemme uskoon, että me sen jälkeen olisimme synnittömiä ja täydellisiä. Ei, jos se olisi niin, että ihmisen pitäisi olla synnitön ja täydellinen uskoontulonsa jälkeen muuta kuin Jumalan silmissä, niin kyllä me oltaisiin heikoilla, kuulkaa sisaret ja veljet kaikki. Ei meillä olisi mitään mahdollisuutta, jos me rehellisiä olemme. Mutta kun Jumala näkee meidät Kristuksessa, hän näkee meidät täydellisenä ja se riittää. Sinä kaikista huonoimpanakin hetkenä. Se on hienoa, kun välillä onnistumme. Se on hieno tunne, semmoinen päivä, kun tuntuu menevän aika hyvin, että en ole ajatellut kovin paljon kenestäkään pahaa, tai en ainakaan ole sanonut kenellekään mitään pahaa. Ja on mennyt niin kuin sillä tavalla hienosti, että illalla oikein rehellisesti voi kiittää Herraa, että oli hyvä päivä. Mutta en mä silti sen enempää Jumalalle kelvolle. En ole kuin sinä huonona päivänä, jolloin mä joudun illalla sanomaan, että no ei tämä kyllä nyt mennyt sillä tavalla, kun se olisi pitänyt mennä. Jumalan armo ei ole riippuvainen sellaisesta, eikä se ole riippuvainen mun tunteistani. Se ei tarkoita sitä, etteikö meidän pitäisi kilvoitella, mutta me kilvoittelemme armosta käsiin, emme sen takia, että me sen armon saavuttaisimme. Meidän tehtävämme on, otan täältä Matteuksen evankeliumista vielä, 4. luvusta, ennen kuin mennään tilaisuudessa eteenpäin. Kun Jeesus sai kuulla, että Johannes oli vangittu, hän siirtyi Galileaan, Nasaretin hän ei enää jäänyt, vaan hän asettui Kapernaumiin, joka on järven rannalla, Sebulonin ja Naftalin heimojen alueella. Näin tapahtui, jotta toteutuisi profeetta Jesajan sana. Sebulonin maa ja Naftalin maa, meren tie, Jordanin takainen maa ja muukalaisten Galilea. Kansa, joka asui pimeydessä, näki suuren valon. Niille, jotka asuivat kuoleman varjon maassa, loisti kirkkaus. Meidän tehtävämme täällä on heijastaa Kristuksen valoa. tässä pimeässä ajassa, jossa me elämme. Mehän elämme kaikki kuoleman varjon maassa. Kuolema varjostaa jokaista ihmistä täällä, ja me tiedämme, että jokainen ihminen tulee kerran kuolemaan. Meidän tehtävämme on loistaa kirkkautta, ja jotenkin koen sen hyvin voimakkaasti, että meidän tehtävämme ei ole kirota pimeyttä. Meidän tehtävämme ei ole taistella pimeyttä vastaan väärällä tavalla, vaan meidän tehtävämme on loistaa tätä Kristuksen kirkkautta. Eli meidän tehtävämme ei niinkään ole vastustaa, vaan meidän tehtävämme on viedä evankeliumia eteenpäin. Tavallaan joskus minusta tuntuu, että me sotkeennutaan ihan väärin asioihin, kun meidän tehtävämme olisi vain julistaa Jeesusta Kristusta, julistaa evankeliumia, koska se muuttaa kuitenkin ihmisen. Mikään muu ei sitä muuta. Vaikka mä kuinka voittaisin väittelyn jonkun kanssa ja kävisi ilmi, että mä olen oikeassa ja hän on väärässä. Näitäkin keskusteluja varsinkin alkuaikoina tuli käytyä ja joskus jopa voitin sellaisen keskustelun ja väittelyn, mutta enhän mä sitä ihmistä mitenkään voittanut. Päinvastoin se saattoi ajautua kauemmaksi evankeliumista. Me elämme pimeydessä, mutta meidän tehtävämme on niin kuin Tolstoi sanoi, ei ole kirota sitä pimeyttä, vaan sytyttää se kynttilä. Ja yksi hyvä puoli on, kun on oikein, mitä pimeämpää tulee, sen paremmin semmoinen surkeakin liekki siellä, se jollakin tavalla valaisee. Että jos on vaan semmoinen, että päivällä yrität pistää valot, jos on huonot valot, niin eihän ne mitään valaise. Mutta kun on oikein pimeätä, niin se pienikin tuikku näyttää silloin, että sehän palaa oikein komeasti. Me olemme Jumalan armeijassa, me olemme taivaan maan kansalaisia, me olemme matkalla taivaan kotiin Jumalan armosta ja meillä on kiitosaihetta suunnattoman paljon. Että jos, niin kuin veli täällä sanoi, niin jos me olemme joissakin asioissa kiinni, niin Jumalan armon avulla pyrimme tietysti niistä eroon, mutta vaikka me olemme kiinnikin, niin Jumala kuitenkin rakastaa meitä ja tahtoo viedä meidät taivaan kotiin. Siihen me saamme turvata. Tänäkin päivänä. Aamen. No niin, tajusin vasta jälkeenpäin, että taisin tehdä tämmöisen ihan uuden alkoholipoliittisen kannanoton sanoessani, että ihan sama, meneekö sitä taivaaseen selvinpäin vai kännissä. Siinä oli kyllä pieni lapsus, että taivasta ei siihen pitänyt sekoittaa, vaan kuolema yleensä, että se ei, älkää nyt sitten viekö eteenpäin, että mäkin enkin siellä sanoa, että kyllä sitä voi kännissä olla ja silti menee taivaaseen, että se oli niin kuin tämmöinen pieni, meni sanat vähän sekaisin, mutta sitä sattuu, ainakin mulla.